Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. More to videlo a zutekalo, Jordán sa naspäť obrátil. Vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá. Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? Vrchy, prečo poskakujete ako barance, a vy, pahorky, ako jahňatá? Zachvej sa zem pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakubovho, čo skalu mení na jazerá vôd a kameň na pramene vôd. Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv, pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde žije ten ich Boh? Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. Pohanské modly, hoď sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria, majú oči a nevidia. Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry a nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy a nechodia, z hrdla nevydajú hlas. Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. Dom Izraelov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. Dom Áronov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita. Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. Nech Pán aj vás veľadí, vás i vaše deti. Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. Lež my, živí, velebíme Pána, od teraz až na veky. Aleluja.
Drahí prítomní, bratia a sestry, drahí bohabojní. Počuli sme dva žalmy, 114. a 115. Určite veľmi dobre známe, najmä tým, ktorí sa modlia breviár, ten 114. žalm silno znel vo veľkonočnej oktáve. V tomto našom 40-minútovom stretnutí sa pokúsime postupovať v štyroch krokoch. Žalmy 114 a 115, máme ich napokon pred sebou, takže nie je žiadny problém. A na úvod len vysvetlím, prečo vlastne tie žalmy sú dané spolu. Patria do skupiny šiestých žalmov, ktoré sa nazývajú egyptský halel, egyptská oslava. Žalmy od 113 až po 118. Máte to v tej prvej tabulke. Lebo sú poznačené v úvode nadpisom Halelúja, teda chváľte Pána. 113, 114 na začiatku a potom 115 výnimočne nemá na začiatku Halelúja, ale má ho na konci. Keď grécky preklad Starého zákona, ktorý je záväzný pre nás, pre katolíkov, preberal tieto dva žalmy, tak ich spojil do jedného. Preto máme aj v tom číslovaní takú zmenu. Máme to akoby 113. žalm. Aj v našom vydaní sa dočítate 113a, 113b. Určite teda mali dôvod. Jednak ten dôvod prvý taký formálny, že začína sa aleluja, chváľte pána, a potom aj sa končí celkom na záver aleluja. Aj keď dva žalmy nie celkom zdajú sa také podobné témou, nejakú súvislosť museli vedieť. Najmä ten prvý žalm, ktorý je nazvaný aj radosná správa o vyslobodení, lebo nádherne sa tam opisuje radosť z vyslobodenia. Všetko to tancuje, fajn, krása, radosť. Ten druhý žalm nehovorí celkom tak. Ten druhý žalm hovorí skôr o bolesti, začína tým, prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ten ich Boh. Tak sa prejde na celkom iný tón. Na tón pomerne negatívny. Ale zdá sa, že svetopisci, tak hebrejskí ako aj grécky, chceli to držať pokope. To, čo my sme odťali a píšeme alebo čítame, modlíme sa najprv to, ako vyšli z Egypta a potom vošli do zasľúbenej zeme a tešíme sa. Svetopiscovi to nestačí. Pre svetopisca toto nie je celý žalm. Celý žalm pokračuje ďalej, ešte nás dnesie hlbšie do hlbok pod moria, by sme tak mohli povedať. Takže nejaké prepojenie zdá sa byť, že úmyselné, že ho videli a viete, to číslovanie 114-115 prišlo až v 13. storočí. Takže môžeme povedať, že tí, ktorí to rozdeli na 114-115, pomýlili sa. Ale to nám nevadí až tak, to nie je dôležité. Oveľa dôležitejší obsah a trochu pochopiť, že pravdepodobne úmysel svetopisov bol ich držať ako jeden veľký hymnus. Čo sa týka žánrov, čo sa týka spôsobu, čo za typ žalmu to je, tak tento prvý, 114. je, hovoria odborníci, hymnus. Tí, čo sa modlíte breviár, alebo čo sa modlíte, čo poznáte nejakú poéziu, keď čítate hymnus, tak viete, že sú také vyjadrenia, ktoré sú také dobre známe nám, pekne sa to rímuje, môže sa hovoriť aj o minulosti. Hovorí sa o nejakých božích činnostiach. V tomto našom prípade tieto činnosti sú, ale sú veľmi jednoducho opísané. Jediné, čo je tak opísané, naozaj, čo Boh robí, tak je trochu, že mení skalu na jazerá vôd. Ale ináč, čo počujeme v žalme, že more sa oddeluje, Jordán sa rozdeluje, barance tam skáču, vrchy sa hýbu, tak akýže je to hymnus. A o čom to hovorí? Toto by sme mohli vyhodiť. To nepotrebujeme. Na čo? To nám nie je treba. Potrebuje, stačí nám povedať, že Boh nás vyslobodil a nás zachránil. Fajn. Svetopisovi to nestačí, ako ani nám to nestačí. Tak žalm 114, tak ako ho máte na tom pracovnom zošite alebo na tom pracovnom hárku, možno rozdeliť do štyroch častí. Začínaj zvláštne, netypicky. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzej reči, Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho mocnosťou. Také malé zmeny sú tam porobené. Sme zvyknutí, že spomedzi ľudu cudzieho. V pôvodine je taká zaujímavosť cudzej reči. To je jedna vec. A potom nehovorí o kráľovstve, ale hovorí, že Izrael sa stal akoby jeho mocnosťou. Nemáme tam termín na kráľovstvo. Pripomína celkom jasne, vrátime sa ešte k tomu, pripomína celkom jasne udalosti, no keď vyslobodil z Egypta. Bez problémov to tam čítame však. A hneď sa dostal až do Judei. Judea, teritorium, zem sa stala jeho svätyňou. Nehovorí o Jeruzaleme alebo o chráme. A potom príde druhá strofa, v ktorej hovorí o nejakých účinkoch putovania. More to videlo a zutekalo. Jordán sa naspäť obrátil, tak sme sa dostali z Egypta až k zasľúbenej zemi. Vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá. Veľmi pekne ďakujem Jánovi, diakonovi a ďalším, ktorí poskakovali ako jahňatá. Teraz ja by som mohol poskakovať ako jahňa od radosti, že to je tu, lebo tie obrázky, vidíte, naozaj hovoria o tom. Kto pozná ovce, vie, že dokážu takto skákať, alebo kto pozná vysokú zver, aj tie dokážu skákať od radosti. Takže sme si len pripomenuli kratúčko, prebehnem cez toto. Nachádzame sa v tejto druhej zbierke, tzv. Egyptský halel, ktorý Židia recitujú práve počas Veľkej noci a my to máme tiež v našej veľkonočnej oktáve, tento 114. žalm a o týchto barančekoch tiež recitujeme. Nachádzame sa v 5. knihe Žaltára, ktorá podstatne viac hovorí, že ten, kto kráľuje, je Boh, nebude kráľovať na Sione nejaký král. Tak len také usadenie. Žánrovo som spomínul viacej ten žalm 114, ktorý len skrátene ohlasuje príbeh Božích zázrakov. A pre neho sú dôležité len dva zázraky. Vyslobodenie a vovedenie. Neexistuje jedno bez druhého. Keď zoberiete iné časti žalmov, alebo 78., 105., 106. žalm, tie historické, tak oni hovoria, zobrali ich a niesol ich. A oni sa hádali a spierali sa. A teda celé putovanie je predstavené podstatne dramatickejšie, s takými ťažkosťami, zapieraniami, odpadnutiami, nevernosťou. Tuto máme len Exodus a Exodus. Tento druhý žalm, žánrovo, len pár vied ešte k nemu, žánrovo, čo je to? Akýsi hymnus vďaky zdania. Modlitba spoločenstva medzi cudzími národmi, medzi ktoré boli rozohnaní a tých ľudí, ktorí dôverujú v Pánovým dielam. Ten veľký, ten krátky, 114. nádherný hymnus pokračuje ďalej v tom človeku, ktorý zažíva súčasne aj veľké napätie a veľký výsmech. Lebo sa mu vysmievajú, kdeže je tvoj Boh? To je človek, ktorý hovorí z exilu. Je to akýsi hymnus vďaky zdania. Vďaky zdania napriek tomu, že začína trochu nárekovo. Prídeme k tomu, kdeže je tvoj Boh? A tam kombinujú všeličo okolo neho. Máme krátku štruktúru dvoch žalmov, tohto 114. Najprv sa spomenie Exodus z Egypta, potom čo to znamenalo, keď prechádzali. A zrejme chce to pre nás zdôrazniť. On sa dvakrát pýta, prečo skáčete? Prečo sa vrchy hýbu? A prečo sa tie vodstva dávajú naopak? No, záver bude jednoduchý, Pánova prítomnosť. K štruktúre tohto druhého žalmu potom prídeme, keď prídeme k samotnému ďalšiemu žalmu. Máme tu taký židovský obrázok tejto Debory Band, ktorá nakreslila ten žalm veľmi zjednodušene z Egypta, BCET, keď vychádzal, až keď vchádzali do zasľúbenej zeme. Všetko je to v týchto vodách popísané. Vody dominujú v tom žalme, máme to aj farebne na tom texte naznačené. Vody naozaj tam dominujú. Pardon. Zem je zem Júdska. Nehovorí sa, že začal prebývať niekde v chráme. A čo je tiež dôležité, Izrael sa stal jeho mocnosťou. Nie politická entita. Nehovorí sa o kráľovstve. Ale hovorí sa o Izraeli, že on sa stal tou silou Pána. Hneď by som upozornil, že nerobíme tu ani sionskú teológiu, že by sme teraz chceli hovoriť o súčasnom Izraeli. Hovoríme o viere Izraela, vtedajšie starozákonného človeka, ktorý vie, že mocnosť, kde Pán sa naozaj preukazuje, kde Pán vládne, je v Izraeli ako v národe, nie v ľude. Lepšie by sme mohli povedať, lebo nespomína sa ani ľud tu, ale Izrael ako taký. No tak účinky putovania sú jednoduché. Únik mora a spiatočný tok Jordánu. Tieto dve udalosti sú zvláštne. My máme, že more to videlo a zutekalo. Presnejšie bolo, more to videlo a odletelo. Alebo uniklo. Nasáj aj leteť, ako zmizlo. Prečo? V pozadí máme celkom jednoducho staroveké blízkovýchodné bitky bostie. To sú mýtické rozprávania, kde sa bijú a medzi nimi sú božstvá mora. Samozrejme, že toto poznajú, nábožný Izraelita to pozná a vie, že je len jeden boh. Využije takéto napätia, hovorí, keď prichádza Pán, tak všetky božstvá, ktoré sú akoby znázornené vodstvami, unikajú. Lebo on prechádza. To znamená, vodstvo Červeného mora v tejto chvíli sa rozostúpi. Jordán sa naspäť obrátil, to je také zvláštne. V tomto prípade už nejde o symboliku mýtických bojov, ale normálne zostupuje Jordán, ale ide aj naspäť. Lebo keď prichádza Pán, všetko musí sa dať nabok. No a potom tie ďalšie verše, alebo verš 4a, 4b, vrchy máme poskakovali, ale termín rada... Radku, alebo lirkot znamená tancovať. Je čas plakať a je čas tancovať. Hovorí doslovne, vrchy tancovali ako barance. Máme to aj inde v žaltári, takéto vyjadrenie. Asi nám bolo, tak poskakovať je tiež pekné, však ťažko vrchy poskakujú, no a ešte ťažšie tancujú. Ale svetopisec nemá problém, chce povedať, 29. žalm, verš 6. Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sárion ako bivolča. Hovorí o tanci. Prečo hovorí o tanci? Lebo tanec aj na mnýnych miestach žalm 89 je symbolom obrovskej radosti. Vrchy sa tešia v tomto prípade. To už nie sú vrchy, ktoré sa postavia proti Pánovi. A pahorky ako jahňatá, aj to máme viacero príbehov alebo viacero príkladov, kde pahorky sú predstavené z veľkej radosti, ako si sa čosi obnovuje. Dokonca aj celé stvorenstvo sa teší z jednoduchého dôvodu, ale k tomu ešte nechcem prebiehať. Z akého dôvodu? Na to je tá druhá, tá tretia strofa. Príčina. Najprv sme počuli, že udialo sa čosi s morom, s Jordánom, s vrchmi, s pahorkami. A on sa pýta, čo ti je more, že unikáš, a tebe Jordán, že sa obraciaš. A prečo vrchy tancujete ako barance, vy pahorky ako jahňatá? Svätý František Asisky mal rád tento žalm, neviem, či si to pamätáte. Používal ho však. Aj má chválu spev na stvorenie, ako tancuje, všetko sa teší. To je človek, veriaci, ktorý dokáže vidieť v akejkoľvek situácii obrovskú radosť, že stvorenie je v harmónii s Bohom. Tak on sa pýta, čo ti je? A samozrejme v pozadí už vidíme prítomnosť Pána, aj keď sa to nepovie. Opisuje takto, aby človek prišiel k tomu, no ale prečo sa to všetci tak tešia? No lebo Pán prichádza. Môže more unikať? No v žiadnom prípade, že nie. Tak na obrázku urobili také obrovské to červené more. No, tak už nejaký zázrak určite tam bol. Ale zázrak je predovšetkým v tom, že Boh vyviedol svoj ľud. A že nie sú pre ňoho žiadne zátarasy. Pre Boha nie sú zátarasy pri vyslobodení človeka. Neexistujú pre ňoho. Všetko dokáže. Aj skalu zmení, aj vodu rozdelí, čokoľvek. Tak aj vrchy či tancujú. Môžu vrchy tancovať? Keby mi šlápil pri tom tanci na prst ten vrch, tak asi to neprežil. Posledná strofa dá nám odpoveď. Tam priamo dá výkričník, dá rozkaz. Chulí árec, tancuj zem pred tvárou Pánovou. To už nie je ani opis, ani niečo sa stalo, alebo čo sa robí, ale dáva rozkaz. Ten, ktorý sa modlí, tancuj zem pred tvárou Boha Jakubovho. Čo skalu mení na jazera vôd a kremeň na pramene vôd. Tak zrejme, hovorí svetopisec, teraz treba tancovať. Pokúšali sa, túto skalu našli, že skala Valaus. Ja som tam nebol, neviem, kde to je. Tak oni hovorí, že toto je tá skala, do ktorej Mojžiš raz bol udrel, rozštiepila sa, s nej vyšla voda. Tých hviezd je viacej, takže to nevieme. Nie je to podstatné. Ani to nenájdeme, lebo už odtedy veľa vody otieklo však. Ale určite ostane zázrak, ostane predovšetkým vierovýznanie, že Boh dokáže zachrániť človeka aj na mieste, kde nie je voda, dokáže ho nasýtiť vodou. Dokáže aj 2 milióny ľudí zachrániť. Obraz vody je v tomto prípade výročný. V prípade hôr, púšnych hôr a sušín skal, keď sa objaví ten, ktorý rozkáže skale, aby vydala vodu, tak to je mimoriadne silný zázrak. To znamená, dokáže urobiť zmenu. Hovorí, tancuj zem pred tvárou Pánovou. Môžete sa spýtať, zem Izraela alebo celá zem? Kde bol Izrael? Môžete aj jedno, aj druhé. Na začiatku, keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzej reči, vôbec nehovorí o Egypte, že vyšiel z otrokárne. A to pozná Deuteronomy, alebo mnohokrát sa hovorí, Egypt, to je to, kde sme boli otroci. Vôbec také nič nepovie. On povie, jediné, čo nás delilo od Egyptanov, bola reč. Neboli sme schopní im porozumieť. To je prvá vec, prvý taký náznak. Zdalo by sa povedať, že aha, vyšiel spomedzi ľudu cudzej reči. Ale tento žalm už prešiel ďalšou skúsenosťou Izraela, vytvorený po exile, keď boli v babylonskom zajatí. a je celkom odborníci teda aj tvrdia, že tu je narážka na cudziu reč Babylónie, že nedokázali jej pochopiť. Či jedno alebo druhé, môžeme spojiť obidve v pohode, tak ako to robí žalm. Myslí aj na Egypt, ale myslí aj na zem, kde sa nedá rozumieť. Ale odchádza, Boh ich stadial dostáva ich do situácie, kde sa hovorí už o tom, že aj skalu zmení na jazera vôd, hovorí sa o akejsi zmene. Ako by žalmista jednoducho aj tu narážal na čosi také, čo budeme vidieť v druhom žalme ešte viacej, že existuje zmena aj v takých tých iných krajinách. Jednak, že nepovie, že Egypt je pľuhavá otrokáreň, ktorí nás znivočili, nepovie to na mnohých miestach, to hovorí nič. A druhá vec, že pozná to Izraelita po exilovi, pozná skúsenosť, ale veď Boh je pán celej zeme, tak musí byť Bohom aj v tých krajinách a zda nechce povedať, že tie ostatné národy budú celkom zlé na tom. Veď keď v Exode na začiatku 19. kapitole, keď prídu k Sinaju, tak Boh povie, si ich vyčlení, budete svätí pre iné národy, budete vyčlenení preto, aby ste iným priniesli túto zvesť. Tak aj tu akoby v žalme bola taká jemná očakávanie, čo mení. Čo mení. Niečo zmenil. Čo mení skalu na jazera vôd. To znamená, môže zmeniť každú situáciu. To je priebehový čas, tam je prítomné príčastie. Čo skalu mení teraz na jazera vôd. Sústavne. On už keď sú, či v Babylone, v tej situácii zmení to, nie je problém. Prirodzene, že hovorí teda o veľkej radosti tento žalm 114. Poďme k žalmu k 115., ktorý pokračuje. Nemáme ani nadpis, nič extra k tomu nemáme. Pri tom žalme sa nič také zvláštne nenachádza. Nemáme žiadne nadpisy, to znamená, svetopisci nás držia pokope. Toto, čo skončil, ideme ďalej, hneď do ďalšieho žalmu. Nie nás, pane, ale svojmu menu vzdaj slávu pre svoju vernosť a pre svoju pravdu. Hneď prvú vec, čím začína táto druhá časť, je, aby azda človek nemyslel, alebo Izrael, aby si nemyslel, že ide o slávu našu. Pán povedal, že Izrael bude mojou mocnosťou, ale v tomto prípade hneď podotýka, špecifikuje to, hovorí, tu nejde o slávu našu. Poprosím vás, krátko sa môžeme pozrieť na štruktúru toho žalmu, je v takých piatých strofách. Najprv spomenie všemohúcnosť pána vo veršoch 1 až 3, máme to nápravu znázornené. Potom bude hovoriť o nemohúcnosti bohov iných národov, medzi tými národmi, ktorým dobre asi nerozumejú. Potom príde výzva k dôvere, celkom jasne, lebo dom Izraelov dôveruj v pána. Dom Áronov, dôverujte v pána. Vy všetci bohabojní, dôverujte v pána. To je výzva, to je rozkazovací spôsob. A potom prejde na takú ďalšiu, ešte pozitívnejšiu časť, kde bude hovoriť o požehnaní, že Boh vás žehná. Pán na nás pamätá a žehná nás. Bude hovoriť o Božom požehnaní. Mimoriadne silne zdôrazní. A na záver príde k chvále pána. Na začiatku bola jediná taká priama reč označená, ale zdá sa, že v samotnom žalme je viacero takých dialogických výpovedí. To som nepovedal na úvod, ale hovorím to teraz. Dá sa rozpoznať, budeme vidieť, že žalmista neraz hovorí za koho si a potom sa obráti ku komu si inému. Tak úvod. Nie nás, pane, nie nás, ale svojmu menu vzdaj slávu. Pre svoju vernosť a pre svoju pravdu alebo spoľahlivosť. Zdôrazní pán Izraelita hovorí, že pane, ty sa osláv. A ako sa má osláviť? A prečo sa má osláviť? Dozvieme sa v druhom verši, lebo zdá sa, že nie je oslávený pán. Prečo? Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ten ich boh? To znamená, hovorí za tú skupinu ľudí, ktorí sa vysmievajú. Váš Boh je kde? Vy ste hovorili, že váš Boh vás vyslobodí, ale žartujete. Nie? A hneď si odpovedá na to vo verši 3, veď náš Boh je na nebi a stvoril všetko, čo chcel. Stvoril všetko, čo chcel. To, čo chcel, stvoril. Apeluje na čo tento žalmista? Na vzdaj slávu svojmu menu. Prečítam iný text, máme ho naznačený v Ezechielovi 36. kapitole. To je veľmi blízke tomuto prorokovi, ale aj prorokovi Izaiášovi, ktorí taktiež píšu ľuďom, čo sú v exile alebo zažívajú stav cudzinectva, že nie sú doma. V 36. kapitole teda prorok Ezechiel hovorí aj o tom, že Izraeliti sa tam dostali, lebo zhrešili. Aha, to je aj naša chyba, to je náš problém. Syn človeka Izraelov dom býval na svojej pôde, ale poškornili ju svojimi cestami a svojimi činmi. Ako mesačná nečistota boli predo mnou ich cesty. Vtedy som vylial na nich svoj hnev a dal ich ako do exilu. A ďalej pokračuje. Tak sa dostali k národom, kde prišli, ale aj tam znesvecovali moje meno. Lebo sa o nich hovorilo, toto je ľud pánu, ale vytiahli z jeho krajiny. Sa im vysmievajú, vy ste pánov ľud, vy ste ľud Jahveho, akože ste ľud Jahveho, keď ste sa stade dostali sem, keďže ste tu v zajatí, výsmech. A pán hovorí, že toto je znesvecovanie mena jeho. No a on ho potrebuje akoby obnoviť. I zľutoval som sa pre svoje sväté meno, ktoré synovia Izraela znesvecovali u národov, znesvecovali ho tým, že zrešili, dostali sa tam a potom možno aj tou nedôverou, neverou, neverili, či to azda pán môže urobiť. Teda ho neposvecovali. I zľutoval som sa ale pre seba, hovorí pán, pre svoje sväté meno, ktoré synovia Izraela znesvecovali u národov, ku ktorým prišli. Preto povedz Izraelovmu domu, toto hovorí pán Jahve, nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvecovali u národov, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvecované u národov, ktoré ste znesvecovali uprostred nich, i budú národy vedieť, že ja som pán, hovorí pán Jahve, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, keď vás vymedzím a zoberiem vás naspäť, zachránim vás. Prečo iné zachráni pán svoj ľud? Len preto, že je to on, že je to jeho charakteristika v Deuteronomiu, pretože miloval som svoj ľud, mám v ňom obrovskú záľubu. Hýbe sa mi srdce preň, hovorí prorok Ozeáš. Tak žalmista túto predklada veľmi pravdivo tohto človeka, ktorý je trochu skľúčený, alebo hovorí za skupinu, lebo nie nás, pane, nie nás, oslav. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ten ich Boh? Nevedia. Ako reagovať na toto? Máme ukázať, že tam je na nebi náš Boh? Aha. No keby bol, tak niečo s vami urobí. To není Boh, je ďaleko od vás, nepomôže vám. Samozrejme, že toto je veľké, veľké vyznanie viery. Veriť v Boha, ktorý je verný svojim prísľubom, 114. žalm, keď vyšiel Izrael z Egypta, tak pán si zaujal, že bude svätyňu mať v Júdsku. A všetko tak bude, on to všetko zmení. Tak on toto aj očakáva, tento nábožný, ktorý hovorí za celú skupinu, ale vidí aj to konštatovanie, kdeže je ten ich Boh. Vysmievajú sa mu. Niekto sa mu vysmieva za tvoje vierovyznanie, že ty dúfaš v pomoc pána. On sa len čím ubezpečuje? Ubezpečuje sa tým, že Boh to stvoril, čo chcel. A to, čo je stvorené, to je dobré pre ňo. A v tomto žalme 115. je také, takou veľkou témou aj slovo tvoriť. Vo verši 3b pán tvoril, potom vo verši 4b ľudia tvoria božikov, vo verši 8 aj tí ľudia budú podobní tomu, čo vytvoria tým božikom, teda ako nemé sochy, tvorcovia, to, čo vytvoria. A potom ešte na záver 15. verši sa hovorí opäť Boh, ktorý stále tvorí. Nie len čo stvoril, čo chcel, ale čo stále tvorí. Teda je to určitá téma. Žalm stojí na tom, že čo si, kto si tvorí. Náš pán, čo si tvorí a to, je to, čo vytvoril, je dobré. A prídu k tomu, keďže sú v exile, konštatujú, že vidia vedľa seba aj čosi iné. Vidia pohanské modly, vidia chrámy iných bohov a preto je to pre nich aj výsmech. Keď váš Boh, Jahve, je taký mocný, prečo ste tu? To je konštantná výzva viery pre nich, lebo oni sa vysmievajú. Aha, vôbec to nie je tak, ako veríte. My máme tu naše chrámy a tam sú silní bohovia. A svetopisec urobí teraz takú maličký sarkastický vstup voči týmto božstvám. Pohanské modly, a to potrebuje aj pre seba pripomenúť si. Pamätaj na to, že to sú len božikovia, že to nepochádza, že to nie je skutočná pravda. Pohanské modly, hoď sú zo strieba a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. Sú dielom ľudských rúk. Aj toto je milá téma prorokom, ktorí, aby posilnili vieru svojich súkmeňovcov, tak hovoria, nebojte sa, to len vytvorili svojimi rukami. Aj keď je to nádherné, je to veľké, žasnete nad tým, to je len dielo ľudských rúk. Ani nechcem tu vstupovať, to je, myslím si, že celkom normálne každého jedného, ktorý počúva písma, vnímať a rozoberať, že napríklad božikovia, to, do čoho vkladám svoje istoty, môžu byť zo zlata, zo striebra aj tu, na ušia, alebo ja neviem, kdekoľvek inde. Ako, myslím si, že Sväté písmo nám tu dovoluje celkom jednoducho, lebo toto je modlitba, žaltár je modlitba, ktorá nás predstavuje, ktorá nás privedie do našej konkrétnej situácie a povie, v konkrétnej situácii zažívame výsmech, v konkrétnej situácii sú ľudia, ktorí majú božstva inde. Sú dielom ľudských rúk. Tak sa im vysmieva, no tak a čo? Čo myslíte? Keď Boh tvorí nádherne všetko a teraz človek, čo si tvorí, no tak to je výsmech. To si bude, ako, čo ten človek môže utvoriť? A je veľmi pekné to naozaj od verša 5 až 7. Majú ústa a nehovoria. No tak keď má niekto ústa, tak mal hovoriť. Majú oči, nevidia. Majú uši a nepočujú. Majú nozdry a nečuchajú. Ruky, ale nehmatajú. Nohy, ale nechodia. Z hrdla nevydajú hlas. Spomíname si na tú udalosť, keď sa Mojžišovi zjavil Pán v ohnivom kríku. A Mojžiš, keď mal ťažkosti uveriť všetkému, čo mu Pán povedal, tak mu potom hovorí, Mojžiš mu povie, a vieš čo, ja nepôjdem, ja nedokážem rozprávať, som nemotorný, v ústach mám, som mňan taký, neviem dobre rozprávať. A hovorí, čo ty budeš, čo, prečo mi toto hovoríš? Veď ja viem, ja som ten, ktorý tvorí ústa, tvorí oči, aby videli, tvorí ústa, aby rozprávali. Keď ja som to, tak ja dám aj reč. To mu hneď povie. Teda kto tvorí ústa, kto tvorí oči, je Pán Boh. Stvoriteľ, toto on dobre vedel, tento človek, to, čo to píše. Ale tu hovorí, títo božikovia sú také ako tieto sošky. Tu máme Tel a Šmar, Abu Chrám, to sú okolo 2500 rokov staré sošky. Toto sú kňazi alebo nejaké figurinky také, tie, čo stáli pred božstvami. Ale preto sú tu nechcú symbolizovať božstva v tomto prípade, ale v našom prípade skorej toho človeka. To, čo povie žalmista na záver, v 8. verši, im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne dúfajú. Ak vdúfaš v božstvo, ktoré nevidí, nepočuje, nerozpráva, nečuchá a nemá ani dých, nemôže dýchnuť život, keď veríš takémuto božstvu, tak čo môžeš aj dostať? Slepotu, hluchotu, nemohúcnosť, smrť. Nebudeš mať ani dých, lebo keď božstvo, ktoré nedýchá a ty veríš, dôveruješ takéto božstvo, tak čo? Aká je odpoveď? Jednoduchá. Zomieraš, bez nádeje. Tak robí takú aj polemiku s týmito figurinkami, ale pre nábožných Izraelitov to nie sú figurinky, ako takisto aj pre tamtých. Teraz nemyslíme na tieto, alebo na veľké chrámy. Aj oni neboli zase tak celkom primitívni, aby sme to nechápali, takže len do tých figurínok vchádzali a mysleli si, že tam sú božstva. Svetopisec hĺbšie teologicky hovorí, viete čo, toto nebude asi samotné božstvo, keď je to vytvorené. Božstvo sa nedá vytvoriť, preto v Izraeli sa Boh nezobrazuje. Tretia strofa prejde k pozitívnemu tónu. Nedôverujte takýmto figurinkám, ale tam som dal zhodou okolností aj takýto ten hebrejský text, lebo my sme zvyknutí na tú dikciu, ktorá je Dom Izraelov dúfa v Pána. Máme tu hebrajistov prvého, druhého ročníka, ktorí by hneď tam vedeli čítať a rozkazovacie spôsoby. Dúfaj, alebo maj dôveru, dôveruj v Pána. To je rozdiel ako konštatovanie. To znamená, je to výzva. Najprv hovoril za skupinu my, potom hovorilo tam tých a teraz hovorí Dom Izraelov, obracia sa k Izraelu, dúfaj v Pána. Maj dôveru v Neho, dúfaj, rozkazovací spôsob. A teraz je zaujímavé, on je ich pomoc a záštita. Ďalšia veta. Dom Áronov, dúfajte v Pána. On je ich pomoc a záštita. Vy všetci bohabojní, dôverujte, dúfajte v Pána. On je ich pomoc a záštita. Nezdá sa vám to zvláštne? On je ich pomoc a záštita. Ako keby sme tu mali dialog tohto človeka s tými, ktorí sa mu vysmievajú. Hovorí, vy naši, dúfajte v Pána. A im odpovedá, on je ich pomoc a záštita. Neviem, či to vnímate. Dá sa to celkom jednoducho. V poézii je to bežné. Tuto máme viac. Máme polifóniu, predstavujú tu. Tak máme Izrael, potom Áronovcov, kňazi a potom aj bohabojných. Však to je dôležitý taký základný postoj. Dôverujte aj tí, čo stále majú bázeň pred Pánom. Dôverujte Pána. Treba mať odvahu, dôverovať Pána. Máme nádherný obraz toho štítu. On je ich pomoc, Ezer však. Lazár, to je jediný, ktorému je pomáha Pán. Počujeme ten koreň pomoc. Ale aj záštita, alebo štít. Toto je veľmi pekný obraz, ako mnohé iné v písme. A on je ich štít. Pán, v ktorého dúfaš, ten sa ti stane štítom. Ako u Abraháma, Abrahamovi sa Pán zjaví a mu povie, ja som tvoj štít. Abraham bude známy tým, že bude stále veriť. Jeho štítom je viera v Pána. On povie, ja budem tvoj štít, ja ťa budem chrániť. Ako to aj Pavol na inom mieste hovorí. Viera, ktorá je štítom. Meč Božieho slova však. A potom je štít viery, hovorí aj Pavol o tom. Tak veľmi pekný obraz. Dúfaj, dôveruj. Pán je tvojou záštitou, Pán je tvojim štítom. Máme to v prípade Abraháma, ale aj na záver Mojžiš hovorí celej skupine Izraelitov, keď zomiera. Už Izraelitom, nielen pravcovi vo viere, ale všetkému národu hovorí, dúfajte, Pán je ten, ktorý vás štít záchrany, ktorý porazí vašich nepriateľov. No prejdeme k tej ďalšej, piatej strofe, kde sa hovorí viacej, to hovorí on, Pán na nás pamätal a žehná nás. Tam je taká zaujímavosť. Pán na nás pamätal, hovorí celkom zrejme, v minulom čase. Dalo by sa to vnímať, ak žalm bol napísaný na záver už po exile, tak s radosťou hovoria, vysmievali sa nám, sme tam boli sužovaní, ale my sme dôverovali, Pán na nás pamätal, tak sa nás zachránil. Ale môže to byť aj celkom také všeobecné vyjadrenie Pánovej pomoci a Pánovej pamäte. Keď Pán pamätá, keď apelujeme na to, aby Pán nebol sklerotik, hovorí mu, spomeň si, rozpomeň si, tak nič iné nechceme povedať, len to, aby nám pomohol. V 136. žalme on pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné, lebo jeho vernosť je večná. On pamätal. On nenechá nikoho v jeho ponížení. A na viacerých miestach Genesis alebo Exodus, keď je ľud utláčaný, Pán si spomenul, rozpomenul si a začne konať. Tak aj tu vyznáva, on hovorí, to bola minulosť, Pán pamätal na nás a žehná nás. A je potom zaujímavé ďalšie tie slovesa, ako sú žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo sa ho boja. Hovorí, budete dúfať, Pán vás bude žehnať, bude roznožovať celé vaše nielen imanie, ale váš život. Malých i veľkých. Tak hovorí komu? Nech nás. Vo verši 14 prejde zaujímavo však naši hebrajisti Josef Adonai Alechem. To by vám vedeli preložiť títo naši prváci. Nech Pán aj vás zveladí. Zrazu sa otočí a hovorí k niekomu inému. Najprv hovoril o nás a teraz o vás. Keď medzi tých nás zahrnul Izrael, zahrnul Áronovcov, zahrnul bohabojných, existuje ďalšia skupina ľudí, ktorí sú vy. Kto je to? Nech Pán aj vás veladí, váš i vaše deti. Nech ste požehnaní pre Pána. To je zaujímavá, ťažká frazeológia. Máme tu jedného experta, ten nám to možno mohol povedať, ale nebudeme ho s tým sužovať. Je zaujímavé vyjadrenie v 15. verši. Nech ste požehnaní pre Pána. Nie tak sa obyčajne robí. Nech ste požehnaní pre Pána, kvôli Pánovi. Akoby tento 15. verš len potvrdil to, že človek hovorí k nejakej inej skupine. Nie tým našim, ale inej. A hovorí dokonca, nech ste aj vy požehnaní kvôli Pánovi. Kto sú to títo ľudia? To sú tí ľudia, s ktorými vedie dialog a pred ktorými obraňuje svoj Izrael a nádej Izraela. Môžeme povedať, či sú tu tam v Babylone, alebo tí, ktorí sú proti, alebo tí, ktorí sa mu vysmievajú. Kdeže je tvoj Boh? Tento svetopisec, dá sa, že je hovorcom takej teológie, ktorá pozná poníženie, pozná výsmech, stále dôveruje a predsa prosí o požehnanie pre tých, ktorí sa mu vysmievajú. A on povie to však, ako to urobil. Pán predsa, tam je to zdôraznené 7-krát, nebesia Pán vyhradil pre seba a zem dal synom človeka. To je narážka na stvorenie človeka však. Nebesia tam býva akoby Boh a ľudia, ktorí sú tu na zemi na jeho obraz a na podobu, tí, ktorí sa budú rozmnožovať, budú požehnaní, tak tým patrí tento svet. Tí budú vyzvaní k chvále. Ale je ešte tretia sféra, ktorú nenazýva Šeol, nenazývajú podsvetie. Pozrite sa, ako zvláštne ju nazýva vo verši 17. Nie mŕtvi môžu chváliť Pána Jahveho, ani tí, čo zostupujú do mlčania. Až si pamätáme, že boli tie sošky, ktoré nehovoria, čo je veľmi dôležitý rozmer komunikácie. A aj tí, ktorí dôverujú v takýmto veciam, môžu nehovoriť. Človek, ktorý dúfa v Pána, bude požehnaný a nebude môcť nehovoriť. Mŕtvi nemôžu chváliť Pána. Človek, ktorý prešiel takouto očistou výsmechu a predsa posily dôvery, tak prichádza k tomu, že bude chváliť Pána. Keby nechválil Pána, tak je ako tí, čo majú zatvorené ústa. Je ako tí, čo vytvárajú sošky drevené. Je ako tí, čo nechvália Pána. Je ako tí, čo zostupuje do mlčania. Tam není napísané, že do smrti, ale do ríše mlčania. Či nie je azda aj to okyptením našej viery, keď nedokážeme aj chváliť Pána? Mám tam taký ďalší obrázok. Ja som to už raz tu mal, ale nekomentoval som to. Existuje, to je zaujímavé, keď googlite, tak anglicky hovoriaci svet a potom existujú prúdy, keď chvália Pána, tak rukami. Ako to je chválenie Pána. Zoberte si nemecky hovoriaci svet, lobet ten Herrn, tak oni budú čo? Spievať. Spieva sa, nedvíhajú sa ruky, dvíha sa hlas. To je zaujímavé. Akým postojom človek môže chváliť? Viete, to preto chcem povedať, že chvála v tomto prípade podstatne viacej nie mlčať, ale teda hovoriť. My žehnáme prijať dobro iným tým, čo sa vysmievajú, ale v každom prípade stále chváliť Pána. On Pán, keď je na nebi alebo na zemi, keď je na nebi, nevidíme ho, ale on je stále tam. Vo verši 15. nebo dotkol som, ktorý tvorí nebo i zem. Ktorý tvorí nebesia, ktorý tvorí zem. Sústavne. Svetopisec pozná Pána ako ten, ktorý to všetko udržuje. Slovo a posolstvo žalmov týchto dvoch na záver. Tak dva žalmy sú pevne zovreté chválou Pána, bohabojnými a dúfajúcimi Izraelitmi. Žalm 114 zdôrazňuje radosť z vyslobodenia a z vovedenia do zaslúbenej zeme. Vyslobodenie smeruje k plnosti vzťahu s Bohom. Až tam, ako celkom, on dobre vie, že Pán to naplní. Preto treba stále dôverovať. Je nepostačujúca viera, ktorá hovorí, že Pán ma len vyslobodí, ale len Pán to dotiahne do konca. Nie z otroctva, ale zo zeme, kde sa ľudia nerozumejú, vyslobodzuje Pán. Možnosti zmeny v porozumení, hovorí. Nehovorí o otroctve z Egypta, že stade nás vytiahol zo zeme cudzej reči. Či azda, keď sa hovorí o zmenách, či nemôže rozmýšľať o tom, ale ak ja budem dúfať Pána, ktorý mení skalu na pramene vôd, či nedokáže zmeniť aj najtvrdšie srdcia. Radosť prítomnosti vysloboditeľa dovoluje vnášať radosť do stvorenstva, lebo všetko vidíte, že to skáče. To len preto, že vás vyslobodil, preto to skáče. A dokonca treba sa radovať s tým. I v najkrajnejšej kríze a výsmechu od iných, bohabojní sú tí, čo dôverujú v Pána a vyprosujú požehnanie pre svojich neprajníkov. Starozákonný veriaci nepozná odplatu za výsmech, len dobré rečenie. To ako keby som Pavla čítal však. Pán je prítomný práve tým, že neustále tvorí všetko, čo chce. Stvoril, čo chce, a on keď ďalej tvorí, tak on stále bude tvoriť aj tie zmeny, dokáže ich urobiť. Nemožnosť oslavovať Pána v každom čase je pochovaním seba. Živí môžu len chváliť Pána. Tak asi aj tieto žalmy nech nás vovedú k posilneniu našej viery i nezapretiu viery aj takým spôsobom. Keď by sme nechceli chváliť Pána, neprijať dobro tým, čo aj môžu prijať zlo, alebo čo nám sa vysmievajú. Ďakujem za pozornosť.